гаворыць радыё Свабода. Сёння аўторак, 2 красавіка. Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце, гісторыі. Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў прэзентуе доследы на тэму геапалітычнай арыентацыі беларусаў праз прызму грамадскай думкі. Імпрэза адбудзецца ў канферэнц-зале бізнес-цэнтру гатэлю «Вікторія» ў Мінску. Пачатак о 16 гадзіне. 2 красавіка – Міжнародны дзень дзіцячай кнігі. Адзначаецца з 1967 году у дзень народзінаў дацкага казачніка Ганса Хрыстіяна Андэрсэна. 2 красавіка – Сусветны дзень распаўсюджвання інфармацыі аб праблеме аўтызму. Мэта гэтай даты – падкрэсліць неабходнасць дапамагаць людзям, якія пакутуюць ад гэтага невылечнага захворвання, і павышаць узровень іх жыцця. Аўтызм – гэта парушэнне развіцця нервовай сістэмы, якое выяўляецца на працягу першых 3 гадоў жыцця. Гэтае захворванне выкрываюць пры наяўнасці 3 сімптомаў – недахопу сацыяльных узаемадзеянняў, парушанай узаемнай камунікацыі, абмежаванасці інтарэсаў і паўтаральнага рэпертуару паводзін. 2 сакавіка таксама дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У гэты дзень у 1996 годзе прэзідэнты Расіі і Беларусі Барыс Ельцін і Александр Лукашэнка падпісалі ў Маскве дамову аб стварэнні супольнасці Расіі і Беларусі. Роўна праз год, 2 сакавіка 1997 году, была падпісаная дамова аб саюзе Беларусі і Расіі. У гэты дзень, у 1840 годзе, нарадзіўся Эмиль Золя, французскі пісьменнік. У 1885 нарадзіўся Сымон Рак Міхайлоўскі, беларускі публіцыст, грамадскі палітычны дзяяч. У 1922 абраны дэпутатам Сейму Рэчапаспалітай. З 1926 сябра КПЗБ. Арыштаваны польскімі ўладамі 1927 і асуджаны на 12 гадоў турмы. Паводле рашэння апеляцыйнага суду вызвалены ў 1930. За пагрозы новага арышту ў кастрычніку 1930 перабраўся ў Мінск. Арыштаваны ў 1933 як арганізатар і кіраўнік контррэвалюцыйнай арганізацыі, прысуджаны да расстрэлу. Прысуд быў заменены на 10 гадоў лагераў. Адпраўлены на Салаўкі. У 1937 этапаваны ў Мінск. У 1938 асобай тройкай прысуджаны да расстрэлу. Рэабілітаваны ў 1956. У 1933 нарадзіўся Віктар Шымук, беларускі пісьменнік-перакладчык. У 1995 памёр Пімен Панчанка, беларускі паэт. Цытата на памяць. Яшчэ адзін шумлівы год прайшоў, адна прыступка на кароткай лесвіцы. Я пастарэў на 1000 дажджоў, памаладзеў на 3 вясновых месяцы. Пісаў, чытаў, па свеце вандраваў, то цешыўся драбніцай, то злаваўся. 100 лепшых дзён бязгузда засядаў і з масаю пісьменніцкай зліваўся. Пімен Панчанка. Зараз паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір учора ўвечары.